Bu Amerika ovozi radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 31 mart, seshanba dasturi. Studiyada men Odil Ro'zaliyev. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida. Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Qirg'iziston amerikalik jurnalistni mamlakatdan haydadi. Bugun Eron yadro dasturiga doir muzokaralarning so'nggi kuni.
Bizning maqsadimiz shundayki, O'zbekiston hukumatining mana shu xalqaro qonunlarga, mahalliy qonunlarga bo'ysunmayotganligiga qarshi jahon hamjamiyati.
Yangi muddatga saylangan Islom Karimov qanday muammolar bilan yuzlashyapti?
Sul, amniyat, qonunlik.
Afg'onistonlik o'zbeklar islomiy davlat tahdidi haqida qanday fikrda?
We had no choice. We tried every possible way to avoid it. The Yemenis tried every possible way to avoid it. Agreements were made.
Saudi Arabiston elchisi Yamanda Hutilarga qarshi havo hujumlari Eronga qarshi harakat emas dedi. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Eron Yamanda Huti isyonchilarga qurol uzatganini inkor etmoqda. Tashqi ishlar vazirligi bayonotiga ko'ra, Yamanga dori-darmon va boshqa turdagi yordam yuborilgan xolos. Vazirlik so'zlovchisi Marziya Afhamning aytishicha, Hutilarga qurol berilgani haqidagi xabarlar yolg'on. Bu o'rtada Saudi Arabiston yetakchiligidagi koalitsiya poytaxt Sanoni havodan nishonga olishda davom etyapti. Qurol omborining nishonga olingani aytiladi. Kecha shimoldagi qochqinlar lageri atrofi o'qqa tutilib 45 odam o'lgan, 65 nafari jarohat olgan. Qurbonlarning kimligi hozircha ma'lum emas. Koalitsiya hutilarni taslim bo'lishga majburlamoqchi. Hutilar Sanoni sentyabr oyida ishg'ol qilib, Adan shahriga ham yurish qilmoqda. Saudiya qiruvchi samolyotlari buning oldini olishga harakat qilyapti. Hutilarni sobiq prezident Ali Abdulla Solihga sodiq kuchlar qo'llab-quvvatlamoqda. Amaldagi rahbar esa hozir Riyodda. AQSh davlat departamentiga ko'ra, Arab Ligasining mintaqada Eron tahdidi va ekstremizm ta'siriga qarshi qo'shma armiya tuzish qarori Tehron bilan yadro dasturiga doir muzokaralarga xalaqit berayotgani yo'q.
It cannot be used to help enrich uranium that could be used for nuclear weapons. You have to cut off that uranium pathway that it will have to be converted into something.
Agar yadroviy bitim qabul qilinsa, yaqin sharqda Eronning buzg'unchi harakatlarining oldi olinadi, deydi davlat departamenti matbuot kotibi Mary Harf. Unga ko'ra, mintaqa qator muammolarga yuz tutib turgan bir paytda Eronni yadro qurolini yaratish yo'lidan diplomatik vositalar bilan qaytarish juda muhim. Yamanda shia hutilarga qarshi havo hujumlariga bosh bo'lgan Saudiya Arabistoni Eronni hutilarga hada hukumatini ag'darishga yordam berganlikda ayblamoqda. Washingtondagi Brookings instituti tahlilchisi Bruce Riddlening aytishicha, Arab davlatlari birgalikda harakat qilsa-da, o'tmishda harbiy sohada bir ishni eplay olmagan. Bugun Eron yadro dasturiga doir xalqaro muzokaralarning so'nggi kuni. Eron va 6 davlat 1,5 yildan beri dasturni cheklashga qaratilgan bitim imzolash harakatida. Tehrondan yadro quroli yaratish niyati yo'qligini isbotlash so'ralmoqda. Shvetsiyaning Lozanna shahrida muzokara qilayotgan diplomatlar kelishuv erishilishiga ehtiyotkorlik bilan umid bildiryapti. AQSh davlat kotibi Jon Kerriga ko'ra, ayrim qiyin masalalarni hal qilish oson kechmayapti. Eron bosh muzokarachisi Abbos Araqchi bugun yoki ertaga bir to'xtamga kelishimiz mumkin demoqda. Muloqot bungacha 2 bor 6 oyga cho'zilgan edi. Tehron unga qo'yilgan xalqaro sanksiyalarning bekor qilinishiga umid bog'lagan.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Britaniya fuqarosi Nyu-Yorkdagi federal sudda AQSh shimoli-g'arbidagi Oregon shtatida terrorchilarning tayyorgarlik lagerini o'rnatishga harakat qilganini tan oldi. Harun Asvat 20 yilgacha qamalishi mumkin. U 2005-yilda Zambiyada hibsga olinib, Britaniyaga ekstraditsiya qilingan. Asvat AQShga 2009-yilda kelib, ikki hamtovog'i bilan qurol yig'moqchi, Oregonda musulmonlarni terrorchilikka o'rgatmoqchi bo'lgan. Ularning barchasi qo'lga olingan. Britaniyalik taniqli ulamo Abu Hamza shu yil yanvar oyida umrbod qamoq jazosiga tortilgan. U Yamanda odam o'g'irlashda boshqa terror harakatlarda aybdor topilgan. Usama Kassir esa 2009-yilda bir umrga qamalgan. Kecha AQSh Milliy xavfsizlik boshqarmasi darvozasidan ikki odam mashinada noqonuniy ravishda o'tmoqchi bo'lganida o'qqa tutilgan. Biri o'lgan, ikkinchisi jarohat olgan. Politsiyaga ko'ra, ular ayol kiyimida bo'lgan. Federal qidiruv byurosi voqeaning terrorchilikka aloqasi yo'q demoqda. Mashina darvoza yonida boshqarmaga qarashli avtomobilga urilib, bir politsiyachi yengil jarohat olgan. Milliy xavfsizlik boshqarmasi Washingtondan 40 km narida, Maryland shtatida joylashgan. U joylashgan bazada mudofaa axborot tizimi boshqarmasi va AQSh kiber qo'mondonligi ham faoliyat yuritadi. AQShning jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi shanba kuni Qirg'izistondan amerikalik jurnalist Umar Faruqning deportatsiya qilinganini qoralamoqda. Guruh ma'lumotiga ko'ra, Faruq o'tgan chorshanba O'shda militsiya tomonidan bir necha soat so'roq qilinib, so'ng Milliy xavfsizlik qo'mitasiga topshirilgan. Muxbir ekstremistik hujjatlarga egalik qilish gumoni bilan to'xtatilgan. Xabarlarga ko'ra, Umar Faruq 2010-yilda Qirg'izistonda bo'lib, janubdagi etnik zo'ravonliklar haqida maqolalar yozgan. U Los Angeles Times, Irene axborot agentligi, Daily Beast kabi axborot vositalariga maqolalar tayyorlaydi. Jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasiga ko'ra, 2010-yil voqealaridan so'ng Qirg'izistonda jurnalistlarning ishi qiyinlashgan. Qonunbuzarliklar haqida ma'lumot tarqatgan bozorqo'rg'onlik o'zbek faoli Azimjon Asqarov huquq-tartibot organlari xodimlariga hujumda ayblanib, bir umrga qamalgan. Umar Faruqning mamlakatdan haydalishi Qirg'iziston hukumatining mustaqil jurnalistlarga bo'lgan toqatsizligidan dalolat, deyiladi tashkilot bayonotida.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Odil Rozaliyev. Xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Dasturimiz davomida yangi muddatga saylangan Islom Karimov qanday muammolar bilan yuzlashyapti? Afg'onistonlik o'zbeklar islomiy davlat tahdidi haqida qanday fikrda? Saudiya Arabistoni elchisi Yamanda Hutilarga qarshi havo hujumlari Eronga qarshi harakat emas deydi. So'nggi tadqiqot natijasiga ko'ra amerikalik musulmonlar orasida radikal guruhlarga moyillik yo'q. Shu to'lqinda qoling. Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Qariyb 91% ovoz bilan yana bir muddatga saylangan prezident Islom Karimov rahbarligidagi O'zbekistonda kelasi 5 yil o'ta murakkab davr bo'lishi taxmin qilinyapti. Kuzatuvchilarga ko'ra, davlat rahbarining keksayayotgani, Rossiyadagi iqtisodiy inqiroz oqibatlari, islomiy davlat timsolidagi tahdidning asta-sekin mintaqaga kirib kelishi vaziyatni ancha keskinlashtirishi mumkin. Mavzu tafsilotlari bilan hamkorimiz Malik Mansur.
Amaldagi prezident g'alabasi bilan tugagan navbatdagi saylovlar Islom Karimov boshqaruvini 2020-yilgacha uzaytiradi. Karimov yetakchiligidagi kelgusi 5 yil O'zbekiston uchun ancha murakkam davr bo'lishi aytilmoqda. Murakkamlik kelgusi saylovlar Karimovning 83 yoshiga taqalishi bilangina bog'liq emas, balki uning boshqaruv davrida cho'ktirilgan muammolarning yuzaga chiqishida, mintaqada, dunyoda vaziyat o'zgarayotgani bilan bog'liq ko'rilmoqda. Shu ma'noda barqarorlik garovi sifatida ko'rilgan Karimov uchun berilgan ovozlar aksincha natijaga olib kelishi haqida xavotirlar mavjud. O'zbekiston prezidentligi uchun o'tgan saylovlarda faqat virtual tarzdagina qatnashish imkoniyatiga ega bo'lgan o'zbek muxolifati ham bu murakkablikka tayyor emas, ammo vaziyatdan ogohlantirmoqda.
Albatta, Karimov endi mana 80 yoshga yaqinlashyapti. Bu har insonning, demak, umri o'zining xiyosiga yetadi. Bu birinchidan, ikkinchidan bu hozir Amerika Qo'shma Shtatlarining g'arb dunyosining, demak, Ukraina voqealar munosabati bilan Rossiya orasidagi raqobat, Rossiyaning iqtisodiyotining mana bunday jiddiy tanazzulga uchrashi, inqirozga uchrashi O'rta Osiyo davlatlarida ham, demak, bu inqirozga olib keldi. Hozir juda ko'p xabarlar kelyapti O'zbekistonda iqtisodning nihoyatda, demak, qiyinlashganligi haqida. Ya'ni xalqning kambag'allashi bilan albatta insonlarning ko'chaga chiqish faktori ham kuchayadi. Bu ikkinchidan, uchinchidan endi O'rta Osiyodagi umumiy vaziyat va Afg'onistondagi vaziyat, ularning ham O'zbekistondagi, demak, ahvolga ta'siri bo'lishi mumkin deb o'ylayman. Amerika Qo'shma Shtatlari va G'arb davlatlari, demak, Afg'onistondan o'z qo'shinlarini olgan, yanada ko'proq inson huquqlariga va deylik, mana shunday faktorlarga e'tibor beradi degan. Lekin hisobot to'liq ochiqlanmadi. Amerika siyosati u yerdagi umumiy, demak, ahvolni kuzatish avvalo va shu bilan birga o'z manfaatlaridan kelib chiqib, demak, siyosat olib borishga qaratilsa kerak,
dedi o'zbek muxolifat faollaridan biri. Virtual saylovlarda o'z nomzodini prezidentlikka surgan Namoz Normo'min. Virtual saylovlarda qatnashgan nomzodlardan yana biri, Rossiyadagi vatandosh jamiyat rahbari Usmon Baratovga ko'ra ham, o'zbekistonliklar kelgusi 5 yilda iqtisodiy inqiroz oqibatlarini bevosita seza boshlashadi. Dedi Usmon Baratov. Baratovga ko'ra, iqtisodiy tanazzulga qaramasdan 3 millionga yaqin o'zbekistonliklar hamon Rossiyada. Ishlash imkoniyati esa tobora qiyinlashib bormoqda. O'tgan prezidentlik saylovida bu 3 million ovoz kimning foydasiga o'zlashtirilgani esa noma'lum. O'zbek muxolifati Karimov boshqaruvidagi keyingi 5 yilni o'ta tahlikali ko'radi. Ammo bu tahlikali vaziyatga qaramasdan muxolifatning vatanda faoliyat boshlashi ehtimoli haqiqatdan uzoq. Dedi Usmon Baratov. Namoz Normo'minga ko'ra, muxolifat muvofiqlashish uchun jiddiy harakatlar boshlangan.
Ya'ni biz agar harakat qiladigan bo'lsak, hamjihatlik bilan ancha, demak, ishlarni amalga oshirishimizni bu saylovlar ko'rsatdi. Bu saylovlar haqiqiy ma'noda siyosiy bir sinov bo'ldi. Karimovning saylovlari esa bu bir siyosiy silov edi, ya'ni. Muvofiqlashtirish yo'lida ancha jiddiy qadamlar otdi. Chunki virtual saylov komissiyasining o'zini bir siyosiy tashkilot deb yoki bo'lmasa deb e'lon qilgan yo'q. Lekin ancha jiddiy, demak, qadamlar otdi deb o'ylayman.
Degan fikrda Namoz Normo'min. 29 mart kuni O'zbekiston prezidentligi uchun o'tgan saylovlarda prezidentlik uchun 4-chi bor o'z nomzodini surgan 77 yoshli Islom Karimov 90%dan oshiq ovoz bilan g'alaba qildi. O'zbekiston 25 yillik mustaqillik tarixidan buyon davlat rahbari o'zgarmay kelayotgan sanoqli davlatlardan biri hisoblanadi. Mamlakatdan quvg'in qilingan muxolifat muqobil tarzda internetda prezidentlik saylovlari tashkil etdi. Prezidentlik uchun mustaqil nomzodlarni aniqlashtirish maqsadida tashkil qilingan virtual saylov komissiyasi hakerlik hujumlari natijasida o'z faoliyatini to'xtatishga ham majbur bo'ldi. Yaqinda esa virtual saylov komissiyasi asosida muqobil O'zbekiston kengashi tuzilgani e'lon qilindi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Islomiy davlat guruhining Afg'oniston shimolida ham faol ekani haqidagi xabarlar xalq orasida xavotir uyg'otmoqda. Rasmiy Kobul Taliban bilan tinchlik muzokaralari boshlash arafasida ekan, mahalliy o'zbeklar Islomiy davlat tahdidi xususida qanday fikrda? Shibirg'ondan jamoatchi hamkorimiz Abul Basir Ilg'or hikoya qiladi.
Mozori Sharifda Navruz bayrami tantanasida so'zlagan O'zbek generali Abdulrashid Do'stim Taliban bilan tinchlik muzokaralari ustida to'xtalib o'tdi. Tinchlik muzokaralarining har bir yutug'i va o'zgarishidan xalq xabardor qilinadi, dedi u.
Sulh, amniyat, orqonlik degan gapni o'zi kelmaydi. Halvo degan bilan og'iz shirin bo'lmaydi. Bu yerga sulh kelishi uchun Amniyat kelishi uchun qancha yigitlar bu Mozori Sharifda bundoq orom osuda bo'lishi uchun qancha yigitlarni bunaq qo'ldan berganmidi. Xudovar joyini jannat qilsin.
Afg'oniston vitse prezidenti ayni zamonda o'lkada islomiy davlat faoliyati yuzasidan xavotirda. Shimoliy Foryob, Juzjon, Sarpul va Badaxshon viloyatlariga kelib oila-oila bo'lib yig'ilishmoqda, dedi u.
Xatar jiddiy baroy marzini Afg'onistonga.
Bu Afg'oniston xalqi uchun katta xavf. Oyog'inga ham ishi yo'q, qo'linga ham ishi yo'q. Boshni kesmoqdan boshqa hech narsani bilmaydilar, dedi do'stim islomiy davlat naqadar shafaqatsiz ekaniga ishora qilib. Afg'onlar orasida tinchlik muzokaralari natija berishi va bermasligiga ishonadiganlar ko'p. Oldingi muzokaralarning hammasi natijasiz yakunlandi. Bunga nufuzli odamlar aralashsa, Pokiston, AQSh, Yevropa ittifoqi va ayniqsa Saudiya Arabistoni hamkorlik qilsa natija berishi mumkin degan qarash mavjud.
Hozirgacha ochiqcha ma'lum emas mardimga. Biz umidvor bo'lsak, medialar tarafdan va muqomot tarafdan ochiqcha mavzu mardimga ogoh berilsa.
Afg'onlar hukumat terrorizmga qarshi kurashda jiddiy chora-tadbir ko'rishi kerak. Inson huquqlari ta'minlansin deya talab qilmoqda jamoatchilik.
Afg'onistonga Doish guruhi xili xatarnok, bu toliblardan ko'ra ham ko'p bir xatarnok guruh. O'sha uchun mardim ko'p ulardan xavotirlanadi.
Doish islomiy davlatning muqobil nomi. Shibirg'ondan Amerika ovozi uchun Abdulbasir Ilg'or.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali. AsiaSat 3 Si to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari. Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340 kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Dasturimiz davom etadi. Saudiya Arabistonining AQShdagi elchisi Odil Al-Jubayr Yamanda hutilarga qarshi havo hujumlari Eronga qarshi harakat emas, balki majburiy chora demoqda. Arab Ligasi qo'shma armiya tuzishga qaror qilganiga qaramay, elchi Yamanga qo'shin kiritmaymiz dedi. Odil Al-Jubayrning aytishicha, havo hujumlaridan asosiy maqsad Yaman xalqi va hukumatini hutilardan himoya qilish. Saudiya diplomati Shia guruhini Eron va Hizbullohga aloqador radikal tashkilot deb ataydi. Unga ko'ra, harbiy kampaniya Yaman qonuniy prezidenti Abdurabbo Mansur Hadi iltimosiga binoan boshlangan. Qo'shni davlatda tinchlik va barqarorlikni tiklamoqchimiz, deydi u. AQSh prezidenti Barak Obama juma kuni Saudiya qiroli Salmon bilan gaplashib, Riyod va hamkor davlatlarning bu tashabbusini qo'llab-quvvatlashini bildirdi. Amaliyotlarga 10 dan ziyod mamlakat jalb etilgan. Hutilar taslim bo'lmaguncha ularni bombardimon qilishda davom etamiz, dedi Jubayr.
We had no choice. We tried every possible way to avoid it. The Yemenis tried every possible way to avoid it. Agreements were made and every single
Bundan boshqa chora qolmadi. Urushning oldini olishga harakat qildik. Hutilar bilan 67 ta bitim tuzildi, ammo ular kelishuvlarni bajarmadi. Hokimiyatini mamlakat bo'ylab yoyishda davom etdi. Hutilar Adanga ham yurish qildi. Prezident Hadi o'sha yerda edi. U bizdan madad so'ragach chora ko'rishga majbur bo'ldik, dedi Saudiya elchisi. Unga ko'ra, Yamanga xorijiy qo'shinlar kiritilmaydi. Jubayr Eronni hutilarni qo'llab-quvvatlayotganlikda ayblaydi.
The Houthis are ideologically affiliated with Iran. The Iranians have provided them with weapons. The Iranians have provided them with
Ularni bir mafkura bog'lab turibdi. Eron hutilarga qurol uzatgan maslahatchilar pul bilan ta'minlagan, deydi Jubayr. Tehron hutilarni qurollantirgani haqidagi da'volarni inkor etmoqda. AQSh Senatining razvedka bo'yicha qo'mitasi raisi Richard Burham Eron bu ishga aralashganini aytib, unga Yamanda o'z ta'sirini yoyishga yo'l qo'ymaslik kerak, deydi.
We call them Houthis, but this is Iran. They've financed them, they've consulted them, they've sent weapons.
Hutilar jang qilyapti desakda, aslida bu Eronning ishi. Pul, maslahatchilar, qurol Erondan kelgan. Fors ko'rfazi davlatlari bunga ko'z yumib jim turmaydi, dedi senator. Burning aytishicha, AQSh yo'qligidan foydalanib, Yaqin Sharqda terrorizm kuchaydi. Shimoliy Afrika va Markaziy Osiyoga ham tarqalmoqda. O'tgan hafta Misrning Sharm al-Shayx shahrida Arab Ligasi majlis qildi. Bosh kotib Nabil al-Arabiyning aytishicha, Yamanda hutilar davlat to'ntarishi uyushtirdi. Bunga chek qo'yib, qonuniy hukumatni tiklash zarur, dedi u. Kuzatuvchilarga ko'ra, Saudiya Arabistoni va Eron mintaqada liderlik uchun raqobatlashmoqda. Har ikkisi neftga boy mamlakat. Saudiya Arabistoni sunniy, Tehron esa shia mamlakat. Qirollikning AQShdagi elchisi Odil Jubayr Eron bilan yadroviy bitim tuzishga qaratilgan xalqaro muzokaralarni qo'llab-quvvatlaymiz, deydi. Hujjat pishiq bo'lsa, Tehron yadro quroli yarata olmaydi, deydi u. Saudiya Arabistoni Eron atom qurolini qo'lga kiritishidan xavotirda. Agar Tehron buning oldini olishga qaratilgan bitimga rioya qilmasa, qirollik ham o'z yadro quroli ustida ish boshlashi mumkinligi haqida xabarlar bor. Elchi Jubayr bu haqda ochiq aytmadi, ammo unga ko'ra har bir mamlakat o'z manfaatlari va xalqini himoya qilishga haqli. Tahdid darajasini o'rganib, shunga yarasha ish tutamiz, dedi diplomat. Eron yadro dasturi Isroilni ham tashvishga solmoqda. Shu sabab Yamandagi mojaroda yahudiylar arablar tomonida. Tel-Avivdagi milliy xavfsizlik masalalari bo'yicha institut tahlilchisi Yoel Guzanskiyning aytishicha, arab mamlakatlari hutilarga qarshi harbiy kampaniyaga AQSh yoki Yevropa davlatlari bosh bo'lishini istar edi, biroq bunday bo'lmagach ular tashabbusni o'z qo'liga oldi.
Yemen is important. Not because of Yemen, but because it's another
Yaman juda muhim mamlakat, chunki u yerda ham arablar eronliklar bilan, sunniylar shiyalar bilan olishmoqda. Yaman yaqin sharq shaxmat taxtasidagi yana bir piyodadir, dedi yahudiy tahlilchi. Arab mamlakatlari Tehron, Suriya, Iroq, Livan, Yamanda shiya guruhlarini qo'llab-quvvatlab ularning kuchayishiga sabab bo'lmoqda degan fikrda. Bu mamlakatlar chegaralari o'zgarmaydi, biroq ichki siyosiy tizimlar jiddiy o'zgarishlarni boshdan kechirmoqda, deydi Guzanskiy.
See a lot of failing states where the regime fell And I think Yemen probably represents
Ko'plab mamlakatlarda boshqaruv tizimi barbod bo'layotganiga guvohmiz. Jarayonning eng yomoni Yamanda kechyapti, dedi siyosatshunos. Guzanski arab mamlakatlari koalitsiyasi hutilarni harbiy yo'l bilan mag'lub etishiga ishonmaydi. Eron yoki uning ittifoqchilari javob zarba berishi mumkin. Shu sabab Yamanda hokimiyat uchun kurashayotgan tomonlarni muzokaraga chorlab, mamlakatni birga boshqarishga kelishib olish eng yaxshi yo'l, deydi u.
Amerika ovozi internetda. amerikaovoz.org, amerikaovoz.com yoki uyali telefoningizda uzmobil.com sahifalarida. O'zbekistonda bu saytlarga to'siq qo'yilgan. Proksilardan foydalanishni tavsiya qilamiz. Ya'ni muqobil adreslardan. eshik.org, ovoz.info, yangilik.com yoki amerikaovoz.me. Bunda siz Sifon degan programmadan foydalanasiz. Masalan, qidiruv satriga eshik.org deb tersangiz, internet sizni alohida sahifaga olib boradi. Qabul qilaman degan tugmani bosgandan keyin Amerika ovozi saytiga kirasiz. Savollar bo'lsa, biz bilan bog'laning. O'zbek elektron pochta belgisi voanews.com.
yil 11 sentyabr voqealaridan beri AQShdagi musulmonlar orasida radikalizm xavfining o'sish ehtimoli haqida xavotirlar kuchaygan. Lekin Shimoliy Karolinadagi bir necha universitet hamkorlikda o'tkazgan tadqiqot natijasiga ko'ra, amerikalik musulmonlar orasida radikal guruhlarga moyillik yo'q. Mavzuni Behzod Muhammadiy davom ettiradi.
Amerikada ulg'aygan musulmon salli ayat yaqin sharqdagi siyosiy mojarolardan ta'sirlanmaganini aytadi.
The news, the things that happen overseas, we didn't have any of that growing up.
Xorijda bo'layotgan voqealardan bexabar bo'lib o'stik. Ularni oqlash yoki qoralash haqida bizdan hech kim so'ramagan, deydi u. U yashaydigan Rali shahrida va mamlakatning boshqa hududlarida ham aksariyat musulmonlarining fikri shunday. Ammo ular musulmonlarga ehtimoliy terrorchi sifatida qarash kayfiyati hanuz mavjudligidan shikoyat qiladi. Yaqinda o'tkazilgan tadqiqotga ko'ra, musulmonlardan shubhalanish uchun hech qanday asos yo'q. Shimoliy Karolina universiteti tadqiqotchisi Charles Kurzman siyosiy zo'ravonlikda ayblangan musulmonlarni sanab chiqdi.
And we've identified about 250 individuals who've been arrested for
terrorizm deb atash mumkin bo'lgan ishlarga aloqadorlik aybi bilan 250 tacha odam hibsga olinganini aniqladik, deydi u. Bu ko'pdek ko'rinish mumkin, ammo 3 millionlik AQSh musulmonlari oldida arzimas raqam. Ro'yxatda Boston portlashlarini uyushtirgan Johar Tsarnayev, Fort Hood harbiy bazasiga o't ochgan Nidal Hasan va Suriyadagi jangarilarga qo'shilishga uringan asli somalilik Abdurahmon Muhammad bor. Ular xatti-harakatidan qurbon bo'lganlar soni 50 ta ekani aniqlangan.
Since 9/11 there've been more than 200,000 murders.
11 sentyabr voqealaridan beri esa AQShda 200 mingdan ortiq qotillik ro'y bergan, dedi Kurzman. Unga ko'ra, bu hisobga avtohalokat qurbonlari yoki bezorlar qo'lidagi qurollardan halok bo'lganlar kiritilmagan.
We're stuck into this sort of security mindset.
Terrorga aloqador zo'ravonliklarning har qanday miqdoriga toqat qila olmaydigan tushunchamiz bor. Boshqa tur tahdidlarga esa uncha e'tibor bermaymiz, deydi u.
No religion is responsible for terrorism.
Terrorizmga hech bir dinning aloqasi yo'q. Zo'ravonlik va terrorizm uchun odamlar aybdor, degan edi AQSh rahbari Obama. Prezident zo'ravon ekstremizmni jilovlashga oid o'tgan sammitda radikalizmning kelib chiqish sabablari haqida gapirdi. Anjumanda mahalliy tahdidlar xalqaro zo'ravonliklar bilan bir qatorga qo'yilmasligi kerak edi, deydi tahlilchi David Shenzer.
By lumping those two together, we conflated them and gave Americans, I think, maybe a percent.
Ikkisini birga sanab, amerikaliklarga go'yo xorijda bo'layotgan dahshatli voqealar va ularga aralashgan odamlar AQShda ham bor degandek tushuncha berdik. Aslida unda
Aziz radio tinglovchilar, shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Odil Ruzaliyev. Xayr, salomat bo'ling.